Mai țineți minte episoadele cu domnitori? Ce vremuri, cum luam eu câte o domnie, o suceam cap-coadă, iar la ascensiunea următorului domn trebuia de fapt să mă întorc câțiva ani în urmă ca să constatăm cu surpriză că noul venit e de fapt vechi. Că i-a fost capuchehaie, ori boier fidel, ori dușman vechiului domnitor. Practic, e același mecanism pe care îl folosesc unii scriitori când rămân fără idei, zic eu. Am scris 8 cărți din perspectiva iubitei. Hai să scriu și din perspectiva iubitului, că se scrie ușor, știu deja evenimentele, mai ies ceva bani din treaba asta. De exemplu, în seria Jocului Ender sau în Războiul Bătrânilor. De altfel, și în capodopera de bun gust 50 de umbre ale lui Grey există astfel de exemple de cărți din perspectivă paralelă. Astăzi, dintr-o originalitate profundă, voi copia și eu acest mecanism, repovestind evenimentele ultimelor episoade, însă centrate pe un alt personaj. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre ascensiunea lui Ion Antonescu spre funcția de conducător al statului. Vorbim apoi despre abdicarea cu șmen a lui Carol al II-lea, care reușește să abdice fără a semna o abdicare propriu-zisă. Astfel, la finele episodului ar trebui să fim cât de cât pregătiți pentru a ieși din neutralitate, cât de cât. Cam ăsta e planul, haideți să începem. Cât de departe ne întoarcem în timp? După cum a arătat filmul Înapoi în viitor, asta e o chestiune foarte delicată. Eu aș zice să începem cu Războiul de Independență. Nu, Ion Antonescu nu a luptat în Războiul de Independență, că ar fi cam greu să ajungă până la al doilea război mondial. Longevitatea e specialitatea unui alt Ion, ceva mai contemporan. Ion Antonescu s-a născut în 1882 și uniforma i-ar fi venit un pic cam mare la doar 5 ani. În schimb, tatăl său, pe care îl chema Ioan Antonescu, a fost un militar de excepție, remarcându-se în Războiul de Independență ca roșior, decorat și avansat până la gradul de capitan. Ioan Antonescu a divorțat de mama lui Ion Antonescu și s-a recăsătorit cu o evreică pe nume Frida Cooperman. După moartea lui Ioan, Frida și-a luat înapoi numele de botez, ceea ce l-a nemulțumit profund pe fiul său Vitreg, deoarece făcea evidentă relația de rudenie pe care o avea cu o evreică. De altfel, viitorul antisemit a fost și coleg de clasă cu Wilhelm Filderman, viitorul președinte al Uniunii Evreilor Români. Și ca să încheiem cu familia lui Ion Antonescu, vă mai pot povesti o picanterie. Maria Niculescu se căsătorise mai întâi cu un ofițer de poliție pe nume Gheorghe Cimbru. La moartea acestuia, în 1919, Maria pleacă la Paris și se recăsătorește cu un bijutier francez evreu. La întoarcerea în țară, Ion Antonescu, pe atunci în vârstă de 45 de ani, o ia de soție pe Maria. Păi și bijutierul? Ei bine, Maria era încă oficial căsătorită cu el, lucru pe care a încercat să-l rectifice după 7 ani de căsătorie cu Antonescu. Divorțul a fost însă contestat, așa că Ion Antonescu se va trezi pe cap cu un proces de bigamie. Dincolo de aceste mici picanterii, încă din copilăria lui Ion Antonescu e clar că nu vorbim despre un fitecine. Antonescu era un elev strălucit și disciplinat. De asemenea, e cât se poate de clar că îi va urma în carieră tatălui său. A urmat școala fiilor de militari din Craiova, luând premiul întâi în fiecare an. Ulterior, la fel ca tatăl lui, optează pentru arma cavaleriei. În 1904 e absolvent al școlii militare de infanterie și cavalerie din București, sub aceleași auspicii, șef de promoție și numele înscris pe placa de onoare. După absolvire, e repartizat la regimentul întâi de roșiori și înaintat sub locotenent. E apoi selecționat să facă școala specială de cavalerie la Târgoviște. În 1907, la Răscoala Țărănească, servea drept comandant al unei subunități de regiment. La Galați, Ion Antonescu a ordonat deschiderea focului împotriva unui grup de 200 de țărani, incident soldat cu moartea a 12 persoane din respectivul grup. Părerile cu privire la Ion Antonescu în timpul răscoalei sunt împărțite. Unii spun că a fost violent, alții că, dimpotrivă, era extraordinar de prudent și cumpătat. Oricum ar fi fost, pe atunci prințul moștenitor Ferdinand l-a felicitat personal în timpul răscoalei. După încheierea răscoalei, Antonescu își continuă ascensiunea prin ierarhia armatei și își continuă și educația. devine locotenent în 1908, iar apoi face școala superioară de război din București, de unde iese capitan. Ca să spun aici o treabă edipiană, având acum gradul tatălui său, Ion avea doar 31 de ani și toată viața în față. A făcut apoi un stagiu la Marele Stat Major și la Școala de Observatori Aerieni. După Primul Război Mondial, avea să plece și la Academia Militară Saint-Cyr din Franța. Dar până la Primul Război Mondial, Ion Antonescu avea să participe și la Al Doilea Război Balcanic. Nu a fost activ în lupte, fiind șef de birou de operații la Corpul 4 de Armată. La 1 noiembrie 1916 a fost avansat major și numit șeful biroului de operații al Armatei 1. Aici, în Primul Război Mondial, avea să-și facă un renume. Era un comandant militar bun, ținea la disciplină și putea fi extrem de meticulos. Avea însă și un simț aparte al pragmatismului și instincte bune. Fiind blond roșcat, își atrage astfel porecla Câinele Roșu, fără nicio legătură cu echipa de fotbal Dinamo, din câte știu eu. A stat foarte aproape de generalul Constantin Prezan, a luptat în campania din 1917 și chiar a contribuit cu tactică militară la bătălia de la Mărășești. A participat și la cucerirea Budapestei în războiul româno-maghiar, de unde s-a ales cu Ordinul Mihai Viteazul clasa 3-a. O să fac o paranteză pentru a ilustra un punct de vedere. Există o ghicitoare, să-i zicem, foarte cunoscută, care oferă la alegere doi candidați. Candidatul A a fost dat afară din serviciul public de 2 ori, doarme până la prânz, se droga cu opioide în facultate și bea aproape 1 litru de brandy zilnic. Candidatul B e un veteran de război decorat, nu fumează, bea foarte puțin și ocazional, e vegetarian și nu s-a încurcat niciodată cu femei în scandaluri. Pe cine ați alege într-o funcție înaltă a statului? Majoritatea oamenilor îl aleg pe candidatul B, iar morala acestei ghicitori provoacă uimire. Candidatul A e Churchill, iar candidatul B e Hitler. Oh, nu! Pe baza unor informații spilcuite și derizorii, tocmai ați ales prost și ați dat de gard cu viitorul țării. Ei bine, deși e o ghicitoare foarte cunoscută și cred că am adus-o în discuție și vorbind de Alexandru Ioan Cuza, v-am reamintit această ghicitoare tocmai ca să-l vedem pe Ion Antonescu așa cum îl vedeau contemporanii lui. Militar decorat și lăudat, om serios și integru care și-a făcut treaba și s-a ținut pe cât posibil departe de scandalurile mizerabile dintre partidele politice, legionari și rege. Așadar, era un candidat bun, era văzut bine. Existau semne ale tipului de conducător ce putea deveni Antonescu? Sigur că da. În primul rând, formarea sa militară, dură și inflexibilă. În 1919, într-o lucrare despre drepturile teritoriale românești, lua o poziție naționalistă și opina că România va ajunge la război pentru a lua întregul Banat. În 1920, Averescu l-a propus pe Antonescu în funcția de atașat militar la Paris, însă el i-a fost foarte antipatic observatorului militar al Franței la București. Acesta spunea despre Antonescu, anume că era, citez, orgolios, șovin și xenofob, am încheiat citatul. E de menționat că Antonescu a mai aplicat pentru același post și mai târziu, în 1922, când nu a întâmpinat opoziție. Între 1923 și 1926 a funcționat ca atașat militar al României în Franța, apoi în Marea Britanie și în Belgia. A fost alături de Titulescu, om cu care s-a și împrietenit la nivel personal, la unele dintre cele mai mari reuniuni diplomatice din acel timp. La una dintre aceste întâlniri a negociat un credit în valoare de 100 de milioane de franci pentru cumpărarea armamentului francez. Vedeți, e exact ca în cărțile și filmele în care un personaj e introdus târziu și plasat așa forțat cumva în scenele vechi. Ion Antonescu a fost mereu acolo în fundal, gata să intre în prim planul politicii românești. La întoarcerea în țară, a servit o vreme ca șef al statului major, unde a avut primele confruntări cu regele și camarila sa. Varianta cu minte spune că Antonescu s-ar fi contrazis cu ministrul apărării pe subiectul bugetului de modernizare al armatei. Gurile rele dau altă variantă în care Antonescu ar fi descoperit din poziția sa dovezi incriminatorii de corupție și de lapidare de fonduri de care se făceau vinovați membrii ai camarilei regale. Oricare ar fi fost motivul, el a demisionat atunci din funcție. Carol al II-lea a trimis instrucțiuni la siguranța statului ca aceștia să-l urmărească pe Antonescu. Rapoartele erau îngrijorătoare în condițiile în care popularitatea regelui scădea, iar a lui Antonescu era mereu în creștere. El cultivase relații cu tot spectrul politic-democrat și inclusiv cu extrema dreaptă. Atât Partidul Național Creștin, cât și legionarii voiau atragerea lui Antonescu în rândurile lor. La numirea guvernului Goga, Antonescu devine ministru al apărării. Perioada, după cum o știți, e una dificilă. Conform mărturiilor, Antonescu era favorabil, la fel ca regele, jocului dublu. Considera garanțiile franceze și britanice solide, însă era și în expectativă față de Germania. Iată deci că Antonescu a fost în fundal în răscoala de la 1907, în al doilea război balcanic, în primul război mondial, în diplomație și în lupta politică din anii 30. Veți spune acum, Călina, dar n-ai pomenit de el o clipă, acum ai peste tot, în toate evenimentele? Nu te pomeni că a fost și la procesul Codreanu. Da, e bine, a fost și acolo. A fost chiar martor la ambele procese ale lui Codreanu de la parchetul militar. La cel din urmă, unde Codreanu a fost condamnat pentru trădare, Antonescu chiar a făcut o figură de filme. Încercând să convingă juriul de onestitatea lui Codreanu, el i-a strâns mâna în plin proces în fața juraților. După cum vă amintiți, nu a fost de ajuns. Imediat după procesul lui Codreanu și Ion Antonescu trece prin propriul său proces, în care e acuzat de bigamie. Va fi achitat în urma unei bune apărări. La finele anilor 30, însă, cariera strălucită a lui Ion Antonescu se lovește de un impediment major, numit Carol al II-lea. Antonescu avea o antipatie mai veche pentru rege, despre care știa că a fugit din post pentru a se căsători cu Zizi Lambrino, lucru pe care Antonescu, un militar riguros, îl condamna. Aflat la un eveniment, Antonescu refuză să se așeze la masă împreună cu regele, care era atunci însoțit de amanta sa, Elena Lupescu. Acum, eu nu am o problemă în a pronunța cuvinte vulgare, însă pentru un singur cuvânt e posibil ca acest podcast să intre în zona protejată a canalelor de distribuție și vreau să evit asta ca să ajungă la voi așa cum trebuie. Să zicem că Antonescu nu dorea să stea la masă cu o cursă cu V. Și dacă ziceți careva vursă, serios, haha. Pentru aceste cuvinte, Antonescu a fost demis și trimis disciplinar pe un post mai prost. În 1940 i s-a impus domiciliu forțat la mănăstirea Bistrița din Oltenia. Ceea ce ne aduce în vara lui 1940, când finalmente legăm istoria alternativă a lui Antonescu de evenimentele principale. Cedările teritoriale din vara acelui an au fost realmente inevitabile, dat fiind contextul geopolitic. Carol al II-lea suferise o gravă lovitură de imagine, iar țara, dacă tot ne amintim de episoadele cu domnitori, voia capul lui Moțoc. Astfel, Carol al II-lea devine disperat în a-și păstra poziția și a nu ieși țap ispășitor pentru cedările teritoriale. În aceeași perioadă, Ion Antonescu pleacă de la domiciliul său forțat și se întrevede cu Iuliu Maniu. De ce îl căuta Maniu pe Antonescu? Pentru că părea cea mai bună alternativă a țării în acel moment. Valer Pop, un membru important al Camarilei Regale, e în asentiment. El îi propune regelui o soluție inedită, numirea lui Ion Antonescu premier. Antonescu scăpase de criză cu reputația intactă și, de asemenea, părea a fi o contrapondere perfectă în ochii publicului. O împăcare între cei doi l-ar fi legitimat astfel pe Carol al II-lea și l-ar fi adus în vârful piramidei politice pe un om cunoscut drept pro-german și un simpatizant al legionarilor. În mod evident, Carol refuză în ciuda avantajelor care i-au fost prezentate. Dar Pop nu își terminase resursele. În noaptea lui 4 septembrie 1940, Valer Pop se întâlnește cu ministrul german Wilhelm Fabricius, pe care îl roagă să intervină. Fabricius îl sună pe Carol și îl anunță că Reichul îl vrea pe Antonescu premier. Or, Reichul primește întotdeauna ce vrea, așa că regele cade de acord. Ion Antonescu va fi următorul premier al României. Carol al II-lea a dormit așa cum și-a așternut, în urma celor 10 ani de domnie autoritară prin care a subminat partidele politice și instituțiile democratice, s-a găsit acum singur, izolat împotriva mulțimii, a vechii camarile, a armatei și a noilor aliați germani. Cine să-l mai apere? Liderii PNL și PNţ cer cu maximă seriozitate abdicarea regelui. Antonescu nu putea în aceste condiții să facă un guvern de uniune națională așa cum o cerea regele. Practic, nu era o revenire la formele democratice, doar o schimbare a dictatorului. Astfel, pe 5 septembrie 1940, Carol al II-lea îi transferă lui Antonescu puterile excepționale și îl numește președinte al Consiliului de Miniștri. În aceeași zi, Antonescu îi cere regelui abdicarea. Conform unor surse, chiar l-a amenințat cu revolverul. Astfel are loc puciul anticarlist, prin care Carol al II-lea e strâns cu ușa să abdice. Eforturile de a rămâne în picioare, numindu-l pe Antonescu premier, avuseseră prin recul tocmai efectul contrar. Ion Antonescu i-a oferit lui Carol al II-lea garanții de securitate, promițându-i că nu va fi atacat pe drumul spre exil. S-a ținut de cuvânt, apărând trenul regelui cu pichete militare. Carol al II-lea semnează un act de abdicare inedit, care evită cu totul formularea de iure. Nicăieri în textul actului nu figurează cuvântul abdic, ci e folosit un eufemism, citez, trecând azi fiului meu, grelele sarcini ale domniei. Se pare că această formulare a fost aleasă deoarece Carol spera să revină la un moment dat pe tron. Într-o emisiune difuzată prin radio, fiul lui Carol al II-lea, Mihai I, depune jurământul, devenind astfel al patrulea și ultimul rege al României. Antonescu, luând cuvântul după Mihai I, a fost laconic. A spus doar, Dumnezeu să ajute nației, majestății voastre și mie. Cu această ocazie, haideți să vă povestesc ce s-a întâmplat cu regele Carol al II-lea ca să nu revin la subiect mai târziu. Carol, Elena Lupescu, Ernest Urdăreanu și câțiva apropiați au părăsit Bucureștiul cu un tren. La 7 septembrie ajung în Iugoslavia, unde vagoanele lor sunt atașate la Orient Express. Ajung în Italia, apoi în Franța, Spania și Portugalia. După 2 luni pleacă în Cuba, de unde regele intenționa să se stabilească în Statele Unite ale Americii. Autoritățile americane îi refuză însă acordarea vizei, așa că se stabilește în Mexic. În 1944 se mută în Brazilia, iar în 1947 se va căsători la Rio de Janeiro cu Elena Lupescu. După un timp încearcă să revină în Europa. Francezii, la fel ca americanii cu ani în urmă, îi refuză viza. Astfel, Carol al II-lea optează pentru Portugalia, stabilindu-se la Estoril. Participă la evenimente mondene și colecționează timbre, ocupându-și astfel timpul. În 1953, în vârstă de 59 de ani, moare în urma unui atac de cord. La funeralii participă mai multe foste capete încoronate ale Europei, prinți și somități. Guvernul României, condus la acea vreme de Gheorghe Gheorghiu Dej, nu a trimis niciun reprezentant, distanțându-se de istoricul de regat al țării. Regele Mihai nu a participat, singurul reprezentant al fostei case regale române a fost fratele lui Carol al II-lea, principele Nicolae. Sicriul a fost depus lângă Panteonul Regilor Portugaliei, iar în 2003 rămășițele au fost aduse în România și reînhumate la mănăstirea Curtea de Argeș. Și la acest eveniment s-a simțit lipsa notabilă a regelui Mihai. A participat în schimb Paul Lambrino, fiul lui Mircea Lambrino, copilul nerecunoscut al lui Carol al II-lea cu Zizi. Relativ recent, în 2019, rămășițele au fost din nou mutate, tot la Curtea de Argeș, însă în aceeași criptă, unde odihnesc regele Mihai și regina Ana. Înapoi în 1940, pentru Mihai e a doua oară când ocupă tronul României. Antonescu e însă deținătorul real al puterii, fiindu-i confirmate și extinse puterile speciale. De asemenea, el primește titlul oficial de conducător al statului. Carol al II-lea a operat un regim corupt și a permis delapidări grave, iar la plecare a luat o parte sănătoasă din bani. Antonescu se aștepta ca el să plece doar cu banii necesari unui exil confortabil, însă avea să constate cu surpriză că regele luase cu el o sumă importantă, golind astfel și mai mult cuferele statului. Pe parcursul următorilor 4 ani, Antonescu a cerut băncilor elvețiene, unde Carol avea conturi, să returneze fondurile, însă nu a avut succes. Bugetul epuizat al României avea să fie un punct major de disensiune între Antonescu și legionarii pe care i-a cooptat la guvernare. În vreme ce Antonescu dorea creșterea economică pentru a recupera deficitul cauzat de Carol al II-lea, Sima era proponentul unor măsuri economice populiste. Cum a ajuns Sima să aibă un cuvânt de spus? Simplu. Germanii, care îl favorizau atât pe Antonescu, dar și pe legionari, preferau pe deplin varianta de contrapondere în care cele două părți puteau fi controlate, dar niciuna nu va deține pe deplin puterea. Coabitarea lui Antonescu și a legionarilor e una dificilă, însă pentru moment dă naștere statului național legionar, proclamat oficial pe 14 septembrie. Garda de Fier devine singurul partid legal al României, iar Antonescu liderul ei onorific. Tratatele încheiate sub regimul Carol al II-lea au fost anulate, astfel alianța formală cu Iugoslavia i-a sfârșit. Trupele germane intră în România pentru a apăra industria petrolieră și pentru a instrui armata română. Pe 23 noiembrie, Antonescu aderă la pactul tripartit, iar două zile mai târziu la pactul anticomintern, formalizând relația cu Germania nazistă. Cu toate acestea, merită menționat faptul că România încă era neutră în al doilea război mondial, în sensul în care nu a luat parte la nicio operațiune militară beligerantă. Ideologia antisemită, însă, e dusă la noi proporții, iar curând, buna înțelegere a legionarilor cu Antonescu va lua sfârșit. Erau, în fond, ideologii diferite, deși s-au înscris unor idei comune. În episodul următor voi vorbi despre aceste evenimente nefericite ale antisemitismului, dar și despre criza adusă de rebeliunea legionară. Momentan, rămânem cu un nou rege, un nou conducător și o alianță fragilă. La orizont se prefigurează și operațiunea Barbarossa, o trădare internațională ce va declanșa o serie de evenimente surprinzătoare, aș spune eu. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!